Да ја пречекаме новата година со позитивна енергија и добро дело. Со слоганот «Заедно за нов живот», за прв пат оваа година се организира предновогодишен хуманитарен концерт во срцето на градот, по повод предвремено родени деца. Дојдете и уживајте во празничната магија, со познати музички имиња од нашиот град и пошироко. На 23. декември во сабота, во Домот на култура Марко Цепенко, со почеток од 18 часот, карти во продажба, кафе стори, кафе еспресо и кафе галерија Лубен.